Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 25 сентября. Сегодня мы будем говорить вот о чем. Вчера вечером проект Deep State сообщил, что Россия оккупировала Украинск. Это шахтерский моногород на юго-западе Очеретинского выступа с населением до полномасштабной войны в 11 тысяч человек. Украинский генштаб относит его к Кураховскому направлению, которое в последние дни состязается с Покровским по количеству штурмов. Сегодня утром ведомство сообщило о 20 атаках тут, больше только на Покровском, 25 штурмов. Таким образом, армия Российской Федерации подошла к Горняку, еще одному шахтерскому моногороду к югу от Украинска. Двигается Россия к Горняку из востока. Агрессор сгрыз часть выступа между Желанным Первым и Красногоровкой. В случае достижения успеха тут Россия сможет приступить непосредственно к штурму Курахова, важнейшему логистическому узлу сил обороны на Донбассе. Сегодня в студии, кроме прочего, будем говорить о том, как Россия взяла Украинск и почему силы обороны не могут остановить ее на Кураховском направлении. Что происходит сейчас на подступах к Покровску? Какое значение имеет Курахово для обороны Донбасса? Сегодня с нами будут фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии» Ярослав Кречко, майор и начальница службы связи с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Надежда Замрига, главный редактор портала Defense Express Олег Катков и моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Дарья Куриная. Плюс 38-095-151-95-05. Напомню, номер наших вайбера и телеграма, работают они в текстовом режиме. Можете писать туда прямо сейчас, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения, самые интересные реплики озвучим в нашей студии. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Для начала посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке под ударами войск РФ прошлые сутки были Верхнекаменская и Белогоровка. В направлении Часовьяра агрессор штурмовал Калиновку и Миньковку. С юго-востока атаковал Ступочки и Белую гору. Продолжаются штурмы в Торецке и в пригородах Щербиновке и Нью-Йорке. Западный край Донецка. На Покровском участке количество штурмов упало до 25. Самая большая концентрация в Новоторецком, а также Воздвиженка, Красный Яр, Новогродовка, Николаевка, Мариновка и Зеленое поле. Дипстейт видит продвижение войск РФ в Селидово и Невельском. На Кураховском участке полностью захвачен Украинск. Россияне провели 20 штурмов за сутки. Самая высокая активность – Георгиевки и Цукурина. Кроме них атакованы дальние – Константиновка, Катериновка. Есть продвижение в Желанном Первом. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке агрессор штурмовал в районах Синьковки, Андреевки, Кругляковки, Песчаново, Стельмаховки и Лозовой. На Лиманском – Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Макеевки, Новосадова и Заречного. В Невском Дипстейт фиксирует новое продвижение противника. На юге Донецкой области атакованы Угледар, Водяная и Павловка. По данным Дипстейт, есть продвижение в Причистовке. Это западный фланг Угледара.
Силы обороны освободили территорию Волчанского агрегатного завода, где еще с июня российские военные держали плацдарм. Это был важный объект для Кремля. Операцию провело Главное управление разведки. Ее кадры вы сейчас видите на ваших экранах. Волчанский агрегатный находится почти в центре города, возле реки Волчья. Эта территория была все время отрезана от основных сил Российской Федерации. Она не была окружена, но вокруг нее находилась серая зона, из-за чего заходить и выходить с завода было очень трудно. Но несмотря на это, как сообщает ГУР, Россия держала на агрегатном заводе очень сильные подразделения, в частности 45-ю бригаду спецназа ВДВ. С украинской стороны операцию проводили группы ГУР-Стугна, Парагон, Юнгер, БДК и Террор. Как описывается в сообщении разведки, они системно защищали здание завода, вступая в контактные бои и даже в самом конце в рукопашный бой. Теперь промзона в Волчанске, соответственно, под контролем вооруженных сил Украины. Ну еще посмотрим одно видео с участка Лиман-Купянск. Мы уже рассказывали, что агрессор добился продвижения и ближе находится к Купянску. В основном это Песчановский выступ. Ну и ближе к Лиману, там они зашли в Невское. На этих кадрах 67-я механизированная бригада наносит удары по российской технике на восточном берегу реки Жеребец. В проекте Deep State говорят, что россияне на этом участке все лето накапливали силы, чтобы начать усиленный натиск в сентябре. Ну и продолжим тему северной части города, региона с майором Надеждой Замрыгом, Замрыгой, спикером 14-й механизированной бригады имени князя Романа Великого. Надежда, здравствуйте, рады вас видеть.
Доброго дня.
Надежда, вот это усиление натиска российских войск касается и самого города Купинска. Какие тенденции в поведении россиян вы наблюдаете?
Ну, тенденції в них традиційні щодо Куп'янська, щодо населених пунктів за річкою Оскіл, перед річкою Оскіл. Це знищити інфраструктуру, знищити місцеве населення, приватні домогосподарства. Це КАБи, ракетні обстріли. Ось, скажімо, нещодавно, буквально вчора, по Петропавлівці завдали авіаційних ударів 16 нарами. От, тобто тенденції залишаються всі ті самі. Якщо не вдається просунутись і здійснити свої штурмові дії на передовій, тоді вас найбільше потерпає місцеве населення, населені пункти, інфраструктура населених пунктів.
Ну, нари, да, поясним для наших слушателей, зрителей, которые не знают, неуправляемая авиаційна ракета. Да, это такой аналог КАБа, которыми Россия засыпает вот объекты на всей линии фронта. Ну и на пути к Купянску, Надежда, россияне постоянно пытаются пробиться через Синьковку и Петропавловку. А насколько там сейчас уязвим фронт, по вашим оценкам? Вот мы сейчас видим карту боевых действий, ну, постоянно. Там штурмы в песчаном продвижении, в остальных местах давят.
Так, штурми постійно, і вони, скажімо так, день від дня коливаються їхня кількість до 10, більше 10. Ось, ну, вдається втримувати важким озброєнням, тобто артилерія, танки. Дуже багато на цьому напрямку, власне, в смузі відповідальності нашої бригади, багато і ефективно дуже працюють і впівдрони, скиди з БПЛА. Тобто все те, що на сьогоднішній день є сучасним в цій війні. Повірте, я б хотіла трішечки більше розказати, але, на жаль, не можу з певних об'єктивних причин. Ось, інженери працюють дуже ефективно в плані винаходів різних засобів для знищення ворога.
Надежда, спасибо вам большое, что нашли время с нами пообщаться. Надежда Замрыга с нами была, майор и спикер 14-й механизированной бригады имени князя Романа Великого. На Купинском направлении воюет эта бригада. Спасибо за ваше время. Третий день подряд Запорожье страдает от планирующих авиабомб. Впервые такой удар российская авиация нанесла в субботу. По данным полиции, применяется бомба ФАБ-500 с модулем планирования. Хотя, например, эксперт по радиосвязи Сергей Флеш в своем обзоре писал, что скорее это бомба УМПБ-Д-30, которая имеет реактивный двигатель и оттого гораздо большую дальность. Сегодня с экспертом по вооружению Олегом Катковым разберемся, чем эти бомбы отличаются и что именно бьет по Запорожью. А пока давайте послушаем жителей самого города.
Ни одного окна нет, ни дверей, ничего нет. Вот этот дом. Идемте посмотрите, там все завалено и потолок отвалился. Я еще ничего не начинала, но сейчас буду грести что-то. Вот смотрите, что дверь отвалена ночью. Вот. Делать. Ой, господи, что делать?
Это пролетело, когда вы вот тут прямо были?
Я вот тут на этом стульчике сидела, телевизор смотрела. Это же было где-то в 11 вечера. И этот взрыв, и вот эти вот упали мне на голову. Здесь немножко, ну, в общем, нормально, ничего. А муж спал уже вот на диване, эти стекла вот так полетели. Ну, тоже так, ничего. Он ни одного окна шнима, все. Оттуда шло, оттуда эта волна.
Да. собаку треба определити, бо зайна вбили, зайка пожила жінка у лікарні. Просимо допомоги, кудись її на передержку. Трошечки. Корона контужена, нічого не їсть, не п'є. Просимо допомоги. Рятувати життя хоча б собаці. Може, жінка оклемає, там забере, ну жити ніде, все розвалено, не знаємо.
А сильно гриміло?
Ужасно. Це був такий шок, я аж сердечний приступ. Це дуже страшно, дуже страшно. Я впала, мені трохи ногу поранило тут. Залила зеленкою. І тут усе повиривало, і наверху в нас повиривало. Коротше, все побило, і двері всередині побило. Стекла повно. Якби не оці шторки, то мене б дужче збило б стеклом би, побило б стеклом би. А так тільки мені цю ногу, бо я ось о, нога в мене тут була з краю.
Вже кілька прильотів було, але почти привикли. Перелякалися. Но это, конечно, ужас.
К нам присоединяется мой коллега, фронтовой корреспондент Донбасс Реалии Ярослав Кречик. Ярослав, привет.
Приветствую, Денис.
Коснемся еще одного участка фронта, то, что мы называем так вообще на западный край Донецка. Ярослав на днях побывал в Покровске и в Курахово, городах, которые агрессор, судя по всему, держит в прицеле сейчас. Ну и снова проект Deep State сообщил вчера об очередных продвижениях. Главная новость – это оккупация украинская и то, что Россия подступила к горняку, следующему шахтерскому моногородку, к югу. Ну, это очевидное движение к Курахово. Ярослав, ты побывал и там, Покровске, и Курахово. По твоим ощущениям, где ситуация сложнее? В последние дни уже военные аналитики склоняются к мысли, что для России сейчас топ-приоритеты Курахово и Угледара, а Покровск отложили на потом.
Да, действительно, по ощущениям моим, сейчас к югу от Покровска движение российской армии сосредоточено больше, нежели на сам Покровск. Но в этом смысле я бы не говорил, что Курахово является какой-то самоцелью для российского командования. Очевидно, что здесь идет борьба за логистику, за передвижение, возможность передвижения. И попытка разбить, как мне кажется, украинский фронт на Донбассе на две такие, скажем, части, южную и северную. Даже сейчас, простой пример, вот раньше, если ехать с Покровска на Курахово, это занимало где-то 30-40 минут. Сейчас эта дорога в объезд уже занимает полтора часа. В объезд, потому что в районе Цукурина перерезана трасса Селидова и Селидова на Курахово, и состояние самой дамбы на Кураховском водохранилище, дороги, которая непосредственно ведет в Курахово, оно сейчас, скажем так, не в лучшем состоянии, поэтому вот речь идет об этом, о том, чтобы усложнить передвижение, логистику украинской армии и таким образом, скажем так, усложнить задачу по сдерживанию и обороне Донецкой области.
Разрезать напополам, ты имеешь в виду достичь Курахова, да?
Ну, достичь Курахова, но, как мне кажется, и по тем прогнозам, которые дают командиры, с которыми мы общались, заходить в Курахово даже вот по состоянию на сейчас не обязательно для российской армии, в том смысле, что вот прямые атаки с Марьинки по дороге с Марьинки на Курахово, они успехом не увенчались, там удается отбивать российские атаки. А вот если посмотреть на карте, то к северу от Курахова есть продвижение и из района Красногоровки, и то, что мы уже говорили, Цукурина. То есть можно обойти Курахова с севера, и таким образом его оборона города станет еще сложнее. То есть дамба будет, водохранилище будет с левого фланга прикрывать продвижение, а само Курахово в лоб штурмовать в этом смысле не обязательно. Но сейчас в городе украинская армия, город еще относительно, ну, как бы отдален от линии, если так можно сказать, если там километров 7 это расстояние, скажем так.
Ну, а да, у меня как раз был следующий вопрос. Атмосферу в Курахово, вот можешь описать, какие-то параллели провести? Понятно, что город прифронтовой, но насколько, да, это чувствуется?
Ну, я перед этим был в Курахово месяца два, наверное, назад, может, немного меньше. И вот побывав сейчас, то разница просто кардинальная. Очень мало людей на улицах. Тут стоит сказать, что действует комендантский час, то есть разрешено мирным жителям быть на улице 4 часа в сутки, это с 11 утра до 3 часов дня. И даже в это время очень мало прохожих встречается, хотя есть магазины, которые работают в городе. Очень много новых разрушений и очень громко. То есть даже когда они прилетают по самому городу, то ты слышишь, что происходит там слева. Слева это район Цукурина, район Кураховки. И отдаленно слышны звуки из Угледара, и постоянно есть прилеты кабов. Иногда в само Курахово, чаще где-то вблизи в другие населенные пункты, но в городе, скажем так, довольно такая атмосфера гнетущая.
Ну и что тебе сказали военные, рассказывали, да, с которыми ты пообщался, как удается продвигаться, ну есть ли какие-то оптимистические настроения, может быть, они там поговаривают, что россияне выдохнутся, там действительно большие потери у армии России из-за вот этих вот тактики малых штурмовых групп, более 1000 человек в день, ну это уже несколько месяцев такое происходит.
Я задавал этот, кстати, как раз вот похожий вопрос командиру одного из батальонов, потому что действительно наступление российской армии уже продолжается почти год, если брать начало боев за Авдеевку, вот это непрерывное наступление в Донецкой области. Но командиры говорят, что здесь, скажем так, ответ очевиден, пока у них есть ресурсы восполнять вот эти потери, о которых ты говоришь, пока у них есть люди, которые идут на штурмы, а таких людей немало. И даже по общению с пленными, по общению и по тому, как они себя ведут на поле боя, украинские военные говорят, что российские солдаты больше боятся какой-то реакции своего командования, нежели идти на штурм. То есть они не могут там отказаться, они не могут, то есть им страшнее вернуться назад, нежели выполнять команду на штурм. И еще один момент – это то, что большинство, абсолютное, тех, кто идет на штурм, это люди, которые, по сути, вот только что попали на войну после там какой-то минимальной подготовки, неопытные, и зачастую они не понимают, куда они идут. И зачастую вот эти первые же штурмы для них и последние. Но тактика малых групп, тактика накопления людей в каких-то посадках, где-то, где их сложно найти, сложно выбить. И вот это медленное продвижение, оно работает из-за того, что нет, скажем так, линии фронта в том смысле, что нельзя прикрыть каждую посадку, каждый куст, где-то спрятаться. И даже если вот едет на штурм группа, подбивает БМП, часть людей разбегается, российских солдат, потом их надо по этим норам отследить, найти, выбить оттуда. И, ну, скажем так, это круглосуточная работа. Я когда командира спрашиваю, там, расскажите что-то о крайнем штурме, он говорит, а когда крайний штурм? У нас просто непрерывный штурм постоянно, поэтому ситуация сложная.
Спасибо, Ярослав, тебе. Ярослав Кречко, мой коллега, фронтовой корреспондент Донбасс Реалии, был в нашем эфире. Присоединяется к нам главный редактор портала Defense Express Олег Катков. Олег, здравствуйте, рада вас видеть. Олег, мы постоянно видим, что вот это вот продвижение россиянам удается за счет тактики малых групп. Достаточно редко мы видим какие-то механизированные колонны, которые пытаются идти вперед. Ну, как раз на Кураховском направлении это чаще всего происходит, но это очень редко. Как вы думаете, что происходит? Они экономят эту бронетехнику, они ее копят для того, чтобы потом там устроить какую-то, ну, не знаю, большими бронеколоннами пойти в наступление? Есть ли у них какие-то резервы этой бронетехники? Мне вот интересен вопрос именно, почему такая тактика? Или она себя показала эффективной?
Мені не дуже, по-моєму, тої бойові дії, тобто це до практики цього питання, Мені здається, що насправді немає ніякого там накопичення, мова не йде про те, що вони використовують якось цю тактику малих груп через те, що в них десь там стоять тисячі танків, які чекають там певного часу. Тому що банально буває ситуація, коли новий підрозділ, якийсь новий там полк або бригада заходить на позицію, то перше, що вона робить, це відправляє такий стандартний колону, як книжка пише, з розривами, дистанціями, з розгортанням бойовий порядок. Але все це завершується тим, що завершується. Тобто цим відео, яке можна спостерігати, коли знищується там зараз під 10 одиниць бронетехніки, тобто вся та ротна група, яка йшла, там і залишилась. Тому от вони використовують знов таки ту тактику, яку вони використовують. Але знов таки бачати ситуацію, в якій багато хто любить там рахувати, коли там щось у РФ може завершитись, це ж процес, який дуже розтягнутий. Так вони не можуть забезпечувати безпосередньо всі свої підрозділи, тобто, якщо брати розширення, чергове розширення Збройних сил Російської Федерації, тобто за оголошеними планами, до кінця цього року РФ має було оголошено ж у літом 790 тисяч. Угрупування має бути
в Україні.
Те, що говорив президент України, те, що говорив Сирський, ще станом на літо. Тобто це плюс 300 тисяч від того, що було на початок літа. Але для розуміння 300 тисяч для того, щоб їх просто озброїти відповідно до нормативів, тобто те, що в тебе є там умовним, нехай навіть мотострілецький батальйон, там треба мати 30 бойових машин, наприклад, там тих самих БТРів, відповідно необхідно мати міномети, там багато чого цікавого. І ніяка промисловість, навіть об'єднана, якщо міряти світову об'єднану промисловістю оборону, так, тобто всі разом, таку кількість озброєння за півроку виготовити не можуть фізично, в принципі. Тому і спостерігаються такі речі, що для бойових дій використовуються і просто піхотні групи, використовуються групи на мотоциклах, використовуються так звані багі, вольфкари, це багі датакроси китайського виробництва. Я знаю, мені знайомі розповідали, що були епізоди, коли просто на буханці намагались прорватися на цьому УАЗику. Завершується логічно.
Россия начала доставать кабами до Запорожья. Раньше такого не наблюдалось в этом городе. В субботу первый авиаудар был нанесен. Есть раненые, естественно, в результате этих авиаударов. Что изменилось? Как кабы стали доставать до Запорожья, Олег?
Стали вони доставати, тому що, по-перше, у цьому випадку була використана ФА-500Т. Вона спеціально була розроблена під МІГ-25, коли виявилося, що за допомогою високоскісного, високовисотного польоту цього перехоплювача можливо завдавати далекобійних ударів навіть без всяких там комплектів з плануванням. І вона відрізняється від звичайної умовної ФАП тим, що вона має трохи меншу вагу бойової частини та термостійкий корпус. І вони використали крес для удару по Запоріжжя, саме цей зразок з комплектом МПК, і він зміг дістати до цього міста. Треба розуміти, що ворог використовує комплекти МПК для ударів, наприклад, зокрема по Харкову на постійній основі. Дальність скидання комплектів МПК стандартна, приблизно орієнтовно від 60 до 80 кілометрів, в залежності від умов польоту і скидання. Але відомо про те, що ворог працює над тим, щоб ще більше збільшити їхню дальність, саме звичайний комплект ФМПК, відомий своїм вічного польоту братія Fighter-Bomber, показував новий зразок, він має більшу розмах крил, тобто він об'єктивно зможе пропланувати більшу відстань. Також використовуються такі гібриди з реактивним двигуном УПАП, Д-30, вони також використовуються для ударів по Харкову, вони мають там дальність близько сотні кілометрів.
В общем, уже весь арсенал, наверное, бомб, таких, которые были фугасных, не только Россия оснастила этими модулями коррекции и планирования, и даже... Живосерективного двигателя Запорожья достают. Олег, а мы можем сейчас подвести какие-то предварительные итоги, каких потерь потерпела армия Российской Федерации в результате удара по авиаскладам? Горело очень зрелищно, ну и, судя по всему, там не просто мины тогда взорвались. Есть ли какие-то у вас оценки, что там взорвалось и как это может повлиять на ситуацию на линии фронта? Ну вот я имею в виду трапеции и подобные вещи, Краснодарский край Российской Федерации.
Ну, треба розділяти, тому що якщо ми говоримо про Тверську область, тобто два склади, і вони ну навіть не склади, правильніше говорити, тому що мова йде про арсенали ГРАУ 107 та 23, арсенали головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Російської Федерації. Тобто мова йде про нерядові склади з боєприпасами, мова йде саме про арсенали, де зберігається ну не лише величезна кількість самих цих різноманітних боєприпасів, зберігаються і доволі коштовні речі, тому що коли мова йде про зберігання боєприпасів, це не просто знайти якийсь там гараж, закидати його доверху цими боєприпасами, назвати укриття. Ні, мова йде, коли мова йде про зберігання, наприклад, балістичних ракет, про зберігання крилатих ракет до Іскандера, про інші аналогічні види боєприпасів, які коштують доволі дорого. Мова йде про відповідні температурні режими, відповідні режими вологості, і вони забезпечуються якраз от на таких от складах, як арсенали ГРАУ. За інформацією, яка ну є, просто ніхто, ну я не зачав саме офіційної такої інформації, але от лунало те, що на 107-му арсеналі було 30 тисяч тонн боєприпасів, і ну там накинуло, скільки це, от якщо виміряти у 152-міліметрових снарядах, то там треба розуміти, що це умовні розрахунки, це просто для того, щоб зрозуміти, а 30 тонн боєприпасів це багато чи мало. От якщо вимірювати просто у тому, що там зберігались лише 152-міліметрові боєприпаси, то за різними оцінками мова йде від півмільйона до 750 тисяч. Ну, в залежності від методології обрахунків. Але от це приблизно, якщо це умовно, знов таки. Це виключно умовні цифри. Там ще зберігались різноманітні боєприпаси, і от сказати, скільки там точно, ну, може, хтось може, але для цього треба подивитися документи Міноборони Російської Федерації, щоб бути впевненим. Але от для розуміння просто приблизного об'єму, якщо це були б виключно 152-міліметрові боєприпаси, то 500-750 тисяч, то це для розуміння орієнтовано від третини до половини того об'єму, що РФ виробляє самостійно.
За год?
За рік, так. Але знову таки, це умовні цифри. Це просто для ілюстративно, для того, щоб зрозуміти, скільки це 30 тисяч тонн боєприпасів. А певна кількість вибухнула безпосередньо на 23-му, який знаходиться трохи на південь від цього арсеналу головного під Торопцем. Якщо Торопець, ну, 107-му, він площею там 5 квадратних кілометрів, то другий, 23-й арсенал ГРАУ, він близько 2,5 кілометрів квадратних. Що там зберігалося, яка потужність, невідомо. І треба розуміти, що от багато хто почав там обраховувати, а які там споруди залишилися, а які споруди не залишились. Ні. Весь склад боєприпасів після такої детонації, навіть якщо укриття умовно залишилось цілим, воно ну піде на відбраковку, на перевірку. Тобто, тому що високі температури, вони впливають на вибухові речовини, і вони, ну, боєприпаси після таких детонацій, навіть якщо от він нібито візуально цілий, ну, дуже сумнівно, щоб хтось його використовував після цього. Тобто, зазвичай такі от, після таких от вибухів можна списати все, що було на складі. Ну там бачиш, що ну дійсно мова йде про дуже масштабні детонації. І важливе уточнення, мова йде про те, що на там величезна кількість боєприпасів з огляду на супутникові знімки зберігалась просто під відкритим небом повз всі нормативи зберігання. Ну це стандартна ситуація для будь-яких пострадянських складів з боєприпасами. Тому що утилізовувати боєприпаси, які вже вийшли за терміни експлуатації, ну це дорого. Відносно складу, який був знищений на, ну, на півдні, то він хоч і не належить до арсеналів ГРАУ, але він відігравав, очевидь, дуже-дуже величезну роль, тому що він якби знаходиться на логістичному на напрямку безпосередньо дії оперативних, як пояснити, мережа складів взагалі, вона передбачає те, що є величезний склад, але він знаходиться на певній доволі визначній відстані від лінії фронту на певному напрямку бойових дій. Тобто, коли оці от мережа складів от Грау, якщо їх подивити, арсеналів Грау, якщо подивитися їх за радянські часи, то вони йдуть фактично по такій чіткій лінії, яка була сформована за часи Радянського Союзу у протистоянні з НАТО, коли кордон проходив по Німеччині, розділяючи оби Німеччини. І мова йде про таку лінію від Санкт-Петербурга, ну тоді ще Лінграду, через там Тверську область, через частково через Москву, там через район Харкова, зокрема на території України, склад Балаклеї, також до цієї категорії. А ось враховуючи те, що для того, щоб ворог, ну зараз РФ змогла забезпечувати безповільну кількість боєприпасів і інше вже якби проти війни в Україні, в неї не було відповідних бойових складів на значній віддалені від України, тому що ну там немає, не мило їх. І вони використовують для цих цілей, тобто як ранг фактично арсенала Грау, але він не до нього офіційно не відноситься, але отакі склади, які були знищені у тому випадку. Там можливо підняти супутникові знімки станом на 21-й рік, і, наприклад, найбільш там свіжі належать перед його знищенням. І там видно, що концентрація саме боєприпасів, тобто додатковими обволовками, зросла приблизно вдвічі. Тобто на одній площі почало зберігатися вдвічі більше боєприпасів, ніж було до цього. І це дуже потужний був склад, який забезпечував безпосередньо бойові дії російського групування в Україні саме на східному напрямку. Mm-hmm. Скільки там чого базувалося, які там підрахунки, це знов таки доволі такі абстрактні речі, але там навіть було і розмова про те, що саме туди звозились боєприпаси з КНДР, тому що дійсно був досліджений маршрут їх переміщення з КНДР до Російської Федерації, і якраз цей склад він використовувався для їх розміщення. Угу. В тому числі один з декількох.
Каждую ночь Россия атакует Украину шахедами. Сегодняшняя ночь не исключение. Сообщили воздушные силы, что Россия запустила прошлой ночью 32 дрона «Камикадзе». Из них 28 было уничтожено. Еще 4 беспилотника были локационно потеряны в нескольких регионах Украины. Это тоже уже стандартное сообщение. Видимо, работает украинский РЭП. Олег, вопрос такой. Зачем Россия продолжает запускать эти шахеды, если эффективность их, если верить воздушным силам, она нулевая, фактически. Да, возможно, это связано с тем, что стало больше скайнексов совсем недавно, воздушные силы показали работу этого комплекса, выглядит он достаточно современно, да, и эффективно. Мы видим сейчас это видео, опубликованное воздушным командованием «Запад». Вопроса два. Чем объяснять эффективность сейчас противовоздушной обороны против шахедов? И зачем запускать эти шахеды? Некоторые аналитики считают, что для разведки ПВО Украины.
В тому числі так, безумовно, тому що ворог використовує шахеди, в тому числі для виявлення протиповітряної оборони України. По-друге, так, шахеди демонструють дуже низьку вже ефективність, тому що Україна побудувала за цей час максимально ефективну систему, і Skynex, яка б вона крутою шахедобійкою не була, але мова йде не про дуже значну кількість таких систем, яка не може бути вирішальним, скажімо так. Вирішальним є якраз те, що Україна, Сили оборони України побудували загалом всю систему протидії таким дронам, яка спирається на мобільні вогневі групи, яка спирається на розвинуту вже систему радіоелектронної боротьби, яка і фундаментом якої взагалі є система виявлення загрози, з чого все і починається. Насправді, тобто для того, щоб збити, спочатку треба побачити, де ще це знаходиться. І, наприклад, Україна вже давно і стала піонером у цьому, розгорнула систему акустичного виявлення, яку зараз РФ активно копіює. Питання, чому ворог продовжує запускати, тому що він виробляє ці шахеди, тому що він вклав величезні кошти у їхнє виробництво, і усі ситуації він виробляє, він їх використовує. Причому так треба розуміти, що у будь-якому випадку країна витрачає ресурси на їхню протидію. Тобто йде розмін ресурсів. І для РФ, яка має значно більшу кількість можливостей відносно виробництва, озброєння, вони вважають, напевно, що такий обмін є вигідним. Тому що, знов-таки, не все збивається з допомогою кулеметів, десь витрачаються ракети. зенітні ракети. І треба розуміти, що розмін зенітної ракети, наприклад, для комплексу там АРІСТІ на або НАСАМС, або, не дай Бог, там до Петріота, на шахет – це обмін, який просто банально вигідний РФ за будь-якою пропорцією. Тобто, ну, вартість шахеда відома, там вона вимірюється, ну, за попередньою інформацією, яка от колись, ну, почали оцінювати, як тільки вони з'явились там у десятках тисяч доларів, ну, водночас, от ракета до, окей, до АРІСТІ, там, ну, нехай буде коштувати понад 1 мільйон євро.
Понятно, да, логіка війни на істощення. У нас самі несколько минут осталось, ну, хочу ваше мнение спросить о, ну, такому війні дронов. Україна активно начала применять дрони як зенітне оружие, збивает разведывательные беспилотники Российской Федерации. Ну, и Россия пытается как-то к этому приспособиться от того, что устанавливает камеры заднего вида уже на своих разведывательных дронах для того, чтобы выявить то, что за ним следят. До того, что меняет ливрею, да, окраску этих дронов на украинскую. Надеюсь, наверное, что украинские операторы FPV посчитают, что это их собственный дрон, зала украинские не станут его сбивать. Вопрос к вам такой, Олег, а это какие-то особенные дроны, вот, которыми украинские защитники охотятся за Орионом, или это обычные дроны? Есть ли какая-то там специфика техническая, ну и в управлении ими, операторами FPV?
Ну, відносно, якби тактика використання, особливо цих технічних, то це краще до безпосередньо операторів або розробників. Скажімо так, із публічно відомого, якщо так брати, то, наприклад, спільнота Дикі Шершні, вона публікує деякі свої напрацювання у межах, ну, саме зенітних дронів, і, зокрема, однією з вимог дійсно є підвищення швидкості, тому що задача FPV-дрона, зенітного FPV-дрона, це наздогнати ціль, в першу чергу, і в даному випадку, ну, вже українські дрони можуть розганятися на швидкості понад 300 км за годину, це враховуючи те, що, наприклад, середня швидкість розвідувального дрона становить, ну, приблизно, в залежності від моделі, вони різні, але у межах от 100, 150, 180, 80 кілометрів. От, наприклад, от для розуміння, от шахет, у нього там швидкість 180 кілометрів на годину. Це крейсерська. Орлани зазвичай літають на швидкості десь приблизно 120 кілометрів на годину, плюс-мінус. Тобто, є наступний аспект, це те, що треба наздогнати, це потрібна швидкість. Також треба мати, ну, скажімо так, певний час у повітрі, який достатньо для того, щоб піднятися на необхідну висоту, яка складає близько 1 кілометра чи вище. Ну, десь приблизно в цьому проміжку. Тому з часом, тобто, напевно, якби конструкція дронів, вона має бути легшою, немає можливості розмістити величезну акумуляторну банку, яка буде важити дуже багато. Треба якби знайти баланс між часом у повітрі і саме такими швидкісними характеристиками цього дрону. У всьому іншому, ну, він не сильно відрізняється, хоча, вочевидь, зрозуміло, куди це буде далі рухатись. Мова йде про те, що якраз на повітряні зенітні дрони, зенітні дрони можливо встановити, і це буде виправлено, такі засоби, як машинний зір, який не буде невілювати помилку оператора, тому що, ну, у повітрі якраз знайти повітряну ціль на фоні там землі, це значно легше, ніж, наприклад, там вишукувати її у зеленці, як це, наприклад, для ураження наземних цілей. Далі це, звісно, боєприпаси мають бути вже з направленим підривом, тобто це буде ідеальний варіант. І те, що ворог дійсно буде шукати засоби протидії, це наразі вже камери заднього огляду, вони призначені, вочевидь, для того, щоб, ну, ти помітив, ну, ворог розраховує на те, що він помітить те, що його атакує зенітний дрон, і він зможе прискоритись та відірватися від переслідувача. Але, знов-таки, питання в тому, що українські дрони вже демонструють доволі високі швидкості. Відносно там засобів маскування за рахунок використання українських розпізнавальних знаків, то, ну, нехай ворог думає, що це йому допомагає. Так, напевно, буде краще сказати.
Там еще, да, и в чем соль, что там был использован крест, который используется немецкими воздушными силами. Ну, это, да, достаточно странно. Олег, спасибо вам большое, что поговорили с нами. Олег Катков, главный редактор портала Defense Express, был вместе с нами. Дальше коснемся ситуации на оккупированных территориях. Моя коллега Дарья Куриная присоединяется. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, мы постоянно говорим с тобой о воде на захваченных территориях. Проблемы там регулярные. После начала полномасштабного вторжения Донецк столкнулся с такими проблемами с водой, о которых никогда не знал, не мог подозревать. Но на фоне этого дефицита воды на улицах Донецка вода течет, я так понимаю, по тротуарам, по асфальту, и стоит в подвалах, есть постоянные подтопления. Расскажи, пожалуйста, почему, что там происходит?
Последний месяц, наверное, если можно назвать специальной драмой, связанной с тем, что там должны были начать платить по воду, которые не пришли под Донбасс, хотела
спросить. Даша, плохо тебя слышно, давай перенаберем, мы просим прощения, это в прямой эфир, Дарья Куриная сейчас присоединится к нам, мы обсуждаем воду, проблемы с водоснабжением на захваченных Россией территориях Донбасса, ну, начались они с, действительно, начала полномасштабного вторжения, с того, что Россия разрушила фильтровальную станцию, ну и соответствующие коммуникации для снабжения водой для захваченных территорий, ну и дальше не только усугубились. Даша, давай попробуем сейчас.
Да, действительно, в городе есть большие проблемы с тем, что ну, и с тракторами воды, и с платой за воду, и питанцы, которую не пришли, но с наступлением осени начали жаловаться на то, что вода, которая должна якобы поступать в краны горожан, она течет по улицам, там постоянные какие-то прорывы, потопляются подвалы, и вот это даже в эвакуационной администрации пообещали сделать то, что создаться некий реестр аварийных участков для ликвидации впоследствии. Но, однако же, проблема еще состоит в том, что горожане жалуются, в том, что они неоднократно оставляли жалобы на качество этого ремонта, потому что вода в подвалах так и стоит, до верха же вода не доходит, качество труб оставляет желать лучшего. Кроме того, как бы из-за того, что постоянно потопление подвалов и испорченность труб, люди жалуются, как бы, понятное дело, на качество воды, потому что мало того, что она подается по графику, не всегда есть, то есть часто выкладываются, особенно в последнее время, видео, где из кранов идет просто ржавая вода, которая якобы идет из канализации, когда люди набирают эту воду, там обнаруживают личинки комаров, червей, все что угодно, кроме питьевой воды. Кроме того, еще как бы проблему усугубляет ситуация с тем, что якобы с конца августа должны были начислять тем плату за воду, напомню, два года с начала полномасштабного вторжения, дончане не платили за потребляемую воду, так как с ней были постоянные споры. Такой воды у людей не было, она давалась сильно по графику, но с запуском водовода Дон-Донбасс, якобы ситуация должна была улучшиться, чего не случилось. Горожане, пожалуйста, за что заплатить. Проблема еще в том, что вода Донбасса не успела собрать все показания, потому что поздно объявили о том, что начислять. Там люди жалуются, что к ним невозможно достучаться, есть проблемы с тем, что не поверены были счетчики, предприятие отказывается принимать показания и рассчитывает по норме 30 человек в день, и поэтому жалуются с этими средствами, и вода Донбасса просто пытается покрыть все свои недосчеты из-за того, что за потерянную воду и за плохих труб, которые не регистрируются. Тем не менее, люди переживают, что вот скоро начнутся холода, начнется отопительный сезон, и могут остаться без отопления, то из-за прорывов труб, из-за затопленных подвалов, то проблемы непонятно, даст ли какое-то решение этот так называемый реестр аварийных участков, и будет ли что-то ремонтироваться, либо что-то денег дать своей осенью.
Спасибо, Даша. Дарья Куриная была вместе с нами. Ну, там не только, видим, с водоснабжением, но и инфраструктура, коммунальная инфраструктура разрушается в захваченном России Донецке. Ну, из-за этого вода есть на улицах, но ее по-прежнему нет в жилищах людей. Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг» во вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». В этих же социальных сетях вы можете и связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в студии или тему для сюжета, который могут сделать наши корреспонденты. Для жителей захваченных территорий Российской Федерации, захваченных украинских территорий, для... У нас существует специальная анонимная форма для обращений. Вы можете написать туда. Это безопасно. Гарантируем вам анонимность. Ссылку оставим на эту форму в описании. Вы всегда можете найти ссылку на эту форму в описании. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик. Ну и ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».